Во денешните вести ќе слушнете. Нов Јужен Велс размислува за повторно намекнување на ограничувања на меѓудржавните патувања откако расте бројот на нови случаи со коронавирус во Викторија. Демократската унија за интеграција не се откажува од главниот изборен Адут Албанец за премиер на Република Македонија и во теке истрага за терористички напад во Англија. Останете со нас. Нов Јужен Велс може повторно да воведе ограничувања на меѓудржавните патувања, откако бројот на нови случаи на коронавирус е во пораст во Викторија. Викторија вчера потврди уште 19 случаи на COVID-19, со што вкупниот број на активни случаи достигна 121. Олеснувањето на ограничувањата во државата е одложено, откако вонредната состојба се продолжува за уште 4 недели. Премиерката на Нов Јужен Велс Клерис Береджиклиан минатата недела ги отфрли сите предлози за ограничување на движењето меѓу државите, но заменик премиерот Џон Бариларо за телевизискиот канал 7 изјави дека скокот на нови случаи во Викторија представува вистинска закана и дека денеска ќе се разговара на оваа тема со премиерот и остатокот од кабинетот.
Yeah, look, we've been strong about it in the past about keeping borders open in relation to protecting the community and the economy, but this is particularly worrying that we're trying to get out of the COVID crisis. We're lifting restrictions and now there's a real threat across from Victoria. So we'll have that conversation today along with the Premier and the rest of the Cabinet. Maybe some sort of limits around travel across the border, but maybe not closing the border as a whole. It's more about managing who's coming across the border and what we do on this side.
Со зголемувањето на бројот на нови случаи во Викторија, здравствените експерти стравуваат дека австралиците не ги сваќаат превентивните мерки за коронавирус сериозно. Главниот медицински службеник во земјата ги предупреди локалните жители да избегнуваат патувања до и од викториските жаришта на коронавирус, но постојат стравувања од појава и во други делови на земјата, со почетокот на патувањата заради училишниот распуст. Замени главниот медицински директор Ник Коутсворт за ABC изјави дека австралиците не треба да стануваат самозадоволни и дека одличните однесувања што важеа досега мора да продолжат да се почитуваат.
Those great behaviours that we've come to know to stop the virus from spreading, you must continue those. As you're visiting families, as you're visiting friends, keep in mind how the virus is transmitted and do the three steps that you need to do to stop that. Washing hands, keeping your distance, downloading the app.
Во теке истрага за терористичкиот напад од саботата, во кој се убиени три лица, а други три беа сериозно повредени во напад со прободување во градот Рединг во Англија. 25-годишен маж е уапсен и останува во притвор во врска со инцидентот. Лидерот на Лабористичката партија на Британија, господинот Ке Старма, го опише нападот како грозен и изјави дека ова е заедничка работа на позицијата и опозицијата и дека мора да се разгледа дали и каде треба да има измени во законот.
It's very important that the investigation runs its course, but I will want to work with the government in response to this to look at whether there's lessons that can be learned, whether there need to be changes to the law, but I think as a constructive opposition, I will want to speak to the Prime Minister to discuss how together we can improve the response, learn from this. The investigation must be completed, but of course, this is not a time for party politics.
Од вестите од Македонија. Во семена продавница на подпредседателот на опозицијската ВМРО ДПМН е Владо Мисајловски. Вчера наутро, околу 3 часот, била фрлена експлозивна направа. Мисајловски сподели видео од настанот на социјалните мрежи и вели дека нема човечки жртви, но причината е материјална штета. Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски ја обвини СДСМ за експлозијата во семената пекарница на подпредседателот на партијата Владо Мисајловски.
Сега за сега ќе бидеме трпеливи и ќе чекаме институциите да го расветлат настанот, но ако институциите не го расветлат настанот, јас им ветувам дека после 15 јули ќе ги стигне правдата.
СДСМ го осуди настанот во врска со експлозијата. Портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов ги повика надлежните институции до крај да го истражат овој настан со крајна цел да го најдат сторителот.
Станува збор за лажни вести и го повикувам Мицковски. Да каже секако од каде му е таквата информација, дополнително, затоа што сме сигурни во тоа што го кажуваме, го повикуваме Министерството за внатрешни работи, да го истражи случајот.
Демократската унија за интеграција не се откажува од главниот изборен Адут Албанец за премиер на Република Македонија, иако за сега немаат одговор како планира да ја реализираат идејата со оглед дека за тоа ќе им бидат потребни 61 пратеник во собранието. Партијата на Ахмети се надева дека од нив ќе зависи формирањето на мнозинството во идниот парламент, па така ќе може да ги условуваат Заев и Мицкоски. Артан Груби изјави.
Дуи вели дека е времето за прв албанец премиер кој што ќе предводи владата на Република Северна Македонија. Тоа не значи дека ќе биде во опозиција, туку дека ќе го предводи екзекутивот во следните 4 години.
Заев веќе се изјасни дека нема воопшто да преговара и време е Ахмети да оди во опозиција. А барањето го отфрли и Мицкоски состав дека единствено граѓаните одлучуваат кој ќе биде премиер. Пристапот на Дуи според Мицкоски води кон заострување на ситуацијата во земјава.
Она кое што сакам да им го порачам еве и на нифо одовдеро од Куманово е да внимаваат како се однесува, бидејќи на македонците, но и од останатите граѓани во Македонија, им е дојдено веќе преку глава да бидат граѓани на сторет. И таков тип на барања може да ги задржат само во собствените редови за храбрење и мотивација на собственото членство.
Корисниците на социјалните медиуми превзедоа делумна одговорност за слабиот одзив на митингот на председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп во Оклахома. Корисниците на популярната апликација за видеа TikTok велат дека ја пополниле бесплатната онлайн регистрација без намера да одат. Менаџерот на кампањата на господинот Трамп, Бред Паскале, очекувал присуство од 1 милион луѓе на првиот политички митинг на председателот со месеци, но нешто повеќе од 6000 се појавија на стадионот Тулса, кој е со капацитет од 19000 места. По неколку неделно одложување поради коронавирусот, ски центрите низ Нов Јужен, Велс и Викторија денес ги отвараат вратите за туристите. Операторите се осигуруваат дека мерките за физичко растојање ќе се почитуваат, бидејќи се предвидува гужва за време на сезоната на училишни распусти. Од денес започнуваат со работа ски лифтовите во Средбо, во Нов Јужен, Велс и Маунт Була во Викторија, но повеќето од моралишта нема да дозволуваат часови за групно скијање и сноубординг. Нов извештај предупредува на опасностите од размислувањето на австралиците дека борбата против COVID-19 е завршена. Документот од Гретан институтот покажува дека ризикот од нови инфекции се зголемува со отворањето на продавниците, училиштата и работните места, особено ако луѓето ги игнорираат правилата за физичко растојање. Во извештајот се вели дека работните места треба да се отворат полека, со што поголем број луѓе да работат од дома за да се ограничат можностите за ширење на вирусот. Исто така, извештајот препорачува државите и териториите да одржуваат различни ограничувања, вклучително и затворење на границите доколку имаат различни стапки на локален пренос. Австралиските гледачи кои се слепи или имаат оштетен вид, за прв пат ќе може да уживаат во телевизија што е аудиоподобрена и ќе им даде важни информации што ќе има возможност да разберат што се случува на екранот. Двете телевизиски куќи, SBS и ABC, ќе обезбедуваат по 14 часа телевизиско покривање во живо секоја недела, почнувајќи од 28 јуни. 70-годишната Лин Дейвис од Сидне вели дека ја олесна сега, кога знае дека и таа ќе може да го чуе сето она што другите го гледаат секојдневно на телевизија.
I know what it's like to have television in your life, and you know, I know what a pleasure it can be and how engrossing it is and what a source of information it is. And then I know what it's like, you know, to have a lot of that experience taken away from you, or just not there, and how really transforming it is when there is something that gives quite a bit of that back.
Еден маж во своите 20 години е избоден со нож утро во пред хотел во центарот на Мелбурн. Сторителите веќе избегале од местото на настанот кога полицијата пристигнала на Маркет улицата. Жртвата е во критична состојба во болница. Неколку општини се загрижени за луѓето кои беа заглавени без мобилен сигнал за време на евакуациите од пожарите кои се случија за време на летната сезона во Австралија. Телекомуникацијските слабости се истакнуваат како недостаток оваа недела, како дел од сослушувањата што Кралската комисија ги има во врска со пожарите во Австралија кои се случија во 2019-2020 година. Градскиот совет на Шолхевен вели дека слабиот прием на мобилни телефони долж Принцес Хайвеј значело дека сите издадени безбедносни предупредувања биле бескорисни во тој момент. Вереничката на основачот на Викиликс, Джулијан Асанж, бара од австралиската влада да му помогне да се врати кај своето семејство. Господинот Асанж тајно има две деца со Стела Морис од времето поминато во еквадорската амбасада во Лондон. 48-годишниот Асанж се бори против екстрадиција во Соединетите држави, каде се соочува со 17 обвиненија за кршење на законот за шпионажа на Соединетите држави и едно за заговор за вршење на компјутерски упад. Госпогицата Морис за 60 минути програмата изјави дека е загрижена за здравјето на незиниот партнер кој се наоѓа во британскиот затвор Белмаш и дека заслужува да се врати кај семејството.
I want people to understand that we're being punished as a family. It's not just Julian in the prison. It's the kids that are being deprived of their father. It's me that's being deprived. I need Julian, you know, and he needs me. And I'd like to ask Scott Morrison to do everything he can to get Julian back to his family.
Патниците од европските земји, освен Португалија, сега можат да влезат во Шпанија без да бидат подложени на 14-дневен карантин. Тоа доаѓа откако националната вонредна состојба во земјата заврши, по 3 месеци ограничување на движењето заради намалување на ширењето на COVID-19. Шпанците можат да се движат слободно низ целата земја исто така, во надеж дека одлуката ќе спаси дел од летната туристичка сезона. Патникот Педро Делгадо, кој летал за Канарските острови, рече дека го поздравува отворањето на границите на Шпанија и давањето на слободата да се посетуваат семејството и пријателите без приложување на причина.
This freedom that we now have, we don't have to justify our journey to see our family and friends, was something that we were really looking forward to.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,15 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,38 македонски денари и 1 евро за 60,77 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, вторник, 23 јуни, во Перт намалување на врнежите од дожд, температура 20 степени, во Аделаид можни врнежи од дожд, температура 16, Мелбурн намалување на врнежите од дожд, температура 15, во Хобарт дожд и ветер, температура 14, во Камбера делумно облачно со температура до 12, Сиднеј претежно сончево, температура 17, во Бризбен исто претежно сончево, температура 20, Дарвин сончево и температура 31 степен и Алис Спринг, лесна утринска слана и сончево во текот на денот со температура до 17 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.